Служба на любовта. Разказ от О. Хенри. Превод Катя Михайлова. Първа част.
Когато човек обича своето изкуство, нищо не му изглежда твърде трудно. Това е нашата предпоставка. Тази история ще изведе заключение от нея и същевременно ще покаже, че предпоставката е неверна. Това ще бъде нещо ново в логиката, а в писането на разкази постижение на възраст малко по-старо от Великата китайска стена. От дървените къщи на Средния Запад Джоу Лераби се появи с пулсираща дарба за изобразително изкуство. 6-годишен той нарисува градската помпа и един виден гражданин, който забързано минава покрай нея. Това усилие беше поставено в рамка и окачено на витрината на другериста до царевичния мамул с нечетен брой редове. 20-годишен той замина за Нью-Йорк с развята вратовръзка и с малко по-стегнат капитал. Дилия Карутърс изпълняваше толкова много обещаващо работи в 6 октави в едно южно село с борове, че роднините й пуснаха лептите си в плетената й шапка, за да отиде на север и да завърши. Те не можаха да я видят завършила, но това е нашата история. Джоу и Дилия се срещнаха в едно ателие, където се бяха събрали студенти от художествените и музикалните институти, за да разискват светлосянката, Вагнер, музиката, творбите на Рембрандт, картини, горския дявол, тапети, Шопен и Оолонг. Джоу и Дилия се влюбиха. Единия в другия, или ако искате, всеки от тях в другия, и не след дълго се ожениха. Защото, когато човек обича своето изкуство, нищо не му изглежда много трудно.
Господин и госпожа Лераби завъдиха домакинство в апартамент. Апартаментът навяваше самота, както последния черен клавиш на левия край на клавиатурата. Но те бяха щастливи, понеже имаха своето изкуство и всеки от тях имаше другия. И моят съвет към богатите млади хора е: продай всичко, което имаш, и го раздай на бедните, за да запазиш привилегията да живееш в апартамент с твоето изкуство и твоята Дилия. Обитателите на апартаменти сигурно ще се подпишат под моето изявление, че единственото истинско щастие е тяхното. Ако един дом е щастлив, всичко не може плътно да приляга. Нека туалетната масичка се срути и стане билярдна маса. Нека полицата на камината се превърне в гребен механизъм, писалищната маса в резервна спалня, умивалникът в изправено пиано. Нека четирите стени се съединят, ако щат, а ти и твоята Дилия останете между тях. Но ако думата е от друг вид, дори да е широк и дълъг, ако влезеш през златната порта, ще закачиш шапка на Хатерас, пелерина на Кейп Хорн и ще излезеш през Лабрадор. Джоу рисуваше в класа на известния магистър, знаете славата му. Таксите му са високи, уроците леки, неговите светло точки му бяха донесли признание. Дилия учеше при Розеншток, знаете репутацията му на разместител на клавишите.
Те бяха страшно щастливи, докато имаха пари. Така е с всеки. Не че искам да бъда циничен, целите им бяха много ясни и определени. Джо много скоро щеше да може да прави картини, за които щяха да се бият в студиото му стари господа с редки бакенбарди и натъпкани портфейли. Дилия щеше да се сближи с музиката, а после да се отнесе към нея с пренебрежение. И когато види първите редове и ложите непродадени, щеше да я боли гърло, щеше да я яде раци в сепаре и да отказва да излезе на сцената. Но най-хубавото, според мен, беше семейния живот в апартаментчето. Пламенните, дълги разговори след ученето през деня, приятните вечери и свежите леки закуски, размяната на амбиции, които или се преплитаха, или ако не бяха общи, бяха твърде маловажни. Взаимната помощ и вдъхновение, и не обръщай внимание на моята непохватност, пълнените маслини и сандвичите са сирене в 11 часа сутринта. Но не след дълго, изкуството залиня. Така става понякога, дори и ако никой не се намеси да спомогне за това. Всичко навън и нищо навътре, както казват вулканизаторите. Нямаше достатъчно пари да се плащат уроците на господин магистъра и на хер Розеншток. Когато човек обича своето изкуство, нищо не му изглежда много трудно. И така, Дилия каза, че ще дава уроци по музика, за да поддържа семейното огнище. 2-3 дни тя излиза да набира ученици. Една вечер се върна с повишено настроение.
Джо, мили, имам ученичка. И, о, най-милите хора, дъщерята на генерала, на генерал Ейби Пинкни, на 71-ва улица. Такава чудесна къща, Джо, само да видиш парадния вход. Мисля, че би го нарекал византийски. А вътре, о, Джо, никога не съм виждала нещо подобно. Моята ученичка е дъщеря му Клементина. Аз вече много я обикнах. Тя е нежно същество. Винаги се облича в бяло и има най-сладките и прости маниери. И е само на 18 години. Ще й давам по 3 урока седмично. Представи си само, Джо. $5 на час. Това съвсем не ме засяга, защото когато имам още 2-3 ученички, ще възобновя уроците при хер Розеншток. А сега изглади тази бръчка между веждите, мили, и нека хубаво се навечеряме.
Ти го нареди, Дил, каза Джо и нападна една консерва в фасул с нож и сатър. А аз какво да правя? Мислиш ли, че ще те оставя да се трепеш за надница, докато аз флиртувам в лоното на висшето изкуство? Не, кълна се в костите на бенденото челини. Смятам, че ще мога да продавам вестници или да редя паваш и да донасям по $1-2. Дилия пристъпи и се увеси на врата му.
Джо, мили, ти си глупав, та ти трябва да постоянстваш в учението. Това не е като да съм зарязала моята музика и да съм отишла да работя нещо друго. Докато предавам, аз се уча. Винаги съм с моята музика. А ние можем да живеем щастливо като милионери с $15 седмично. Не трябва и да помисляш да напускаш господин магистъра.
Добре, но мразя ти да даваш уроци, това не е изкуство. Но си страхотна сладорана да го правиш.
Когато човек обича своето изкуство, нищо не му изглежда много трудно.
Магистърът похвали небето ми на скицата, която оправих в парка, а Тинкъл ми разреши да закача 2 от тях на неговия прозорец. Може би ще продам една от тях, ако ги види някой интересуващ се идиот с пари.
Сигурна съм, че ще успееш. А сега нека сме благодарни за генерал Пинкни и това телешко печено.
През цялата следваща седмица Лерабови закусваха заедно. Джо се беше запалил по някакви скици с утренни ефекти, които правеше в Сентрал Парк. И Дилия го изпращаше нахранен, увит, похвален и целунат в 7 часа. Изкуството е пленителна любовница. Обикновено беше 7 часа вечерта, когато той се завръщаше от парка. В края на седмицата Дилия, с мила гордост, но уморена, триумфално подхвърли 3 5-доларови банкноти върху масата, 8 на 10 инча, в хола, който беше 8 на 10 стъпки. С други думи, масата запълваше целия хол.
Понякога Клементина ме уморява. Страхувам се, че недостатъчно се упражнява и трябва много често да й казвам едни и същи неща. И после тя винаги се облича в бяло. Това наистина става еднообразно. Но генерал Пинкни е най-симпатичният старец. Бих искала да се запознаеш с него, Джо. Той влиза понякога, когато съм с Клементина на пианото, вдовеца, нали знаеш, и стои там, подръпва козата си брадичка и винаги пита: как върват полутрилерите и четвърт-трилерите? Бих искала да видиш ламперията в този салон, Джо, и стражите на астраханския килим. А Клементина има такава смешна кашличка. Вярвам, че е по-здрава, отколкото изглежда. О, наистина започвам да се привързвам към нея. Толкова е благородна и добре възпитана. Братът на генерал Пинкни е бил някога министър в Боливия.
Тогава Джо, свит на Монте Кристо, извади една от 10, една от 5, една от 2 и една банкнота от 1 долар. Всичките истински, тънички, крехки банкноти и ги сложи до печалбата на Дилия. Продадох оная картина с обелиска на един човек от Пеория.
Не ме занасяй. Чак пък от Пеория.
Точно така. А да можеш да го видиш, Дил. Шишко с вълнен шал и склечка за зъби от паче перо. Видя скицата на прозореца на Тинкъл и отначало помисли, че е вятър на мелница. Беше лесна плячка, леко се е хвана и така или иначе я купи. Поръча и друга. Скица с маслени бои на товарното депо в Лакавана. Ще си я занеса от тях. Уроци по музика. О, мисля, че изкуството още съществува.
Така се радвам, че упорстваш. Трябва да успееш, мили. 33 долара. Преди никога не сме разполагали с толкова пари за харчене. Тая вечер ще ядем с Триди.
И филе миньон с гъби. Къде е вилицата за маслините? Следващата съботна вечер Джо първи се прибра. Той разсла своите 18 долара върху масата в хола и изми ръцете си от нещо, което изглеждаше като голямо количество черна боя. След половин час пристигна Дилия. Дясната й ръка беше безформено увързана с бинтове и кърпи. Как стана това, попита Джо след обичайните поздрави. Дилия се засмя, но не твърде радостно.
Клементина настояваше за уелски заек след урока. Тя е такова ексцентрично момиче. Уелски заек в 5 след обяд. Генералът беше там. Трябваше да го видиш как тича за проклетото ядене, Джо. Като че нямаше никакъв прислужник в къщата. Знам, че Клементина не е с добро здраве, толкова е нервна. Когато сервираха заека, тя разля голямо количество от яденето още врящо върху китката и нагоре по ръката ми. Болеше ужасно, Джо. И на милото момиче му бе така мъчно. А генерал Пинкни, Джо, старецът от сутерена до аптеката за малко мехлем и нещо за бинтоване. Ба сега не ме боли толкова.
Какво е това? Вземайки нежно ръката и попита Джо и издърпа няколко бели нишки изпод превръзките.
Нещо меко е. Смехлем отгоре. О, Джо, продаде ли друга скица?
Тя беше видяла парите на масата. Дали продадох? Само попитай оня от Пеория. Той си получи депото днес и не е сигурно, но майче ще поиска още един пейзаж от парка и поглед към Хътсън. Кога след обяд се изгори ръката, Дио?
Мисля, че беше 5 часа. Ютията... Искам да кажа, зайка, го махнаха от огъня горе-долу по това време. Трябваше да видиш генерал Пинкни, Джо, когато...
Седни тук за момент, Дил, каза Джо. Той е привлечен на кушетката, седна до нея и обгърна с ръка раменете й. Какво си правила през последните 2 седмици, Дил? Тя устоя твърдо за момент, с поглед пълен с любов и упорство и... Неопределено промърмори една-две фрази за генерал Пинкни, ала накрая сведе глава и истината излезе наяве при сълзи.
Не можах да намеря никакви ученици, а не можех да понеса да се откажеш от уроците си и си намерих работа да гладя ризи на 24-та улица. А, Джо, мисля, че добре скалъпих историята с генерал Пинкни и Клементина, нали? А днес след обед, когато едно от момичетата изпусна горещи от тия върху ръката ми, по целия път до вкъщи съчинявах историята за уелския заек. Не ми се сърдиш, Джо, нали? И ако нямах тая работа, може би нямаше да продадеш твоите скици на оня човек от Пеория.
Той не беше от Пеория.
Е, няма значение откъде е бил. Колко си умен, Джо. Целуми ме, мили. А какво въобще те накара да подозираш, че не давам уроци по музика на Клементина?
Не подозирах до тази вечер. И сега не бих се съмнявала, само че той е след обяд. Изпратих памучни отпадъци и масло от машинното отделение за едно момиче горе, което си беше изгорило ръката с ютия. Аз палих мотора в тази пералня през последните 2 седмици.
Но тогава ти не си...
Да. И мой купувач от Пеория и генерал Пинкни са плод на едно и също изкуство. Но не бих го нарекал нито рисуване, нито музика, нали? Тогава и двамата се засмяха и Джо започна: когато човек обича своето изкуство, нищо не му изглежда много.
Но Дилия сложи ръка върху устните му. Не. Просто когато човек обича.
Чухте разказа „Служба на любовта“ от О. Хенри, изпълнен от Татяна Лолова и Валентин Ганев.